domas sēdi. Kārtība mums ir tikpat jautājumi, un vēl ir viens papildu jautājums. Lūdzu, Ines Saveļevā, noziņojot par papildus jautājumu.
Lūdzu, iekļaut domas darba kārtībā jautājumu par atļauju savienot amatu Jurijam Visockim.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt papildus lēmumu projektu. Kas par? Lačplēša kungs. Lačplēša kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu par. Lavrinova kungs par. Saldacionakas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Pononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Žanovska kungs. Zanovska kungs.
Par. Par.
Kokinas kundze. Gžibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elsnieva kungs. Tad vienbalsīgi papildu jautājums ir ieslēgts darba kārtībā. Nu, tad pie darba kārtības pirmais jautājums un ziņotājs Maris Čačka. Lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības. Jautājums izskatīts ir Finanšu komitejas sēdē un Izglītības kultūras komitejas sēdē. Lūdzu palielināt Rotko centra apropriāciju.
Paldies. Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lačplēša kungs.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrinova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksnie kungs. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Ruta Ģipte.
Jūs arī balsojat?
Kas?
Igor, jums arī jābalso.
Es arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Ruta Ģiptere, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils nopietnīcības un mākslas muzejam. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā, apstiprināts, lūdzu arī deputātiem apstiprināt.
Paldies. Lūdzu jautājumu, cienījamie kolēģi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Tas būtu par. Jānis Lačplēsis.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrinova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Par. Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Vienbalsīgi, prelatavs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājs Žana Stankieviča, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu atļaut iegādāties jaunu datoru sakarā ar to, ka vecais dators nav darbspējīgs. Jautājums izskatīts un akceptēts Izglītības un kultūras komiteja, kā arī Finanšu komiteja.
Paldies, Žana. Lūdzu, cienījami kolēģi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lačplēša kungs.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrinova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Pononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Ieslēdzat lūdzu mikrofonu, ja nav dzirdams.
Ir ieslēgts.
Par. Paldies. Paldies. Privātos arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums uziņotājs Aleksandrs Niņkevičs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Daugavpils pašvaldības policija lūdzu veikt apropriācijas pārdali starp izdevumu kontiem, kodiem iedošanu. Kurš izskatīs jau finanšu komiteju un atbalstīs?
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēģi, jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Plaša kungs.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankoskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibosta kungs. Joksta kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Paldies, lēmums. Es arī par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Evelīna Baloda.
Cienījamie deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils trešās vidusskolas dalību projektā, Erasmus Plus projektā, un nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu gan 20. Gadā, gan 21. Gadā, un veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Šis jautājums apskatīts un izvērtēts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debat. Jā, Lūdzu Dukšinska kungs.
Jā, kad mēs diskusējām komitejā, jā, mēs runājam par drošības šiem aspektiem. Jā, un dotajā brīdī otrdien bija Itālijā, pieņemsim arī parlamenta sēde, kur pagrināja ārkārtas stāvokli līdz, ja es nemaldos, līdz 15. Oktobrim. Šajās aktivitātēs ir arī Itālija. Jā. Kā tas ietekmēs projekta dalībniekus? Vai būs kaut kādi ierobežojumi 14 dienas Latvijā vai tur atkal? Jā, vai tas ir, nu, nebūs no drošības viedokļa kaut kāds apgrūtinājums šajā gadījumā? Un risks?
Jā, mēs sekojam Latvijas noteikumiem slimību profilakses kontrolas centra sarakstam, jā, un līdz ar to nu, visdrīzāk viņi nedosies uz Itāliju. Projektus ir iespējams pagarināt par gadu. Jā. Vienīgi šeit ir tāda īpatnība, ka šajā projektā vispirms ir jāapmeklē ārvalstis un jāgūst tur tā praksa, un pēc tam viņu jāievieš uz vietas Latvijā. Tā ka, protams, projektu koordinators sekos visam tam. Cik es zinu, viņi šobrīd plāno tikai un vienīgi pirmo braucienu augustā uz Korfu salu Grieķijā. Grieķija šobrīd ir turpat, kur Lietuva, Latvija, Igaunija, tā ka ļoti, ļoti maza riska iespējamība. Par šo nedēļu mēs arī kārtojām jautājumu, uzrakstījām oficiālu vēstuli apdrošinātājiem un tātad saņēmām atbildi, ka Nu, piemēram, konkrēta kompānija, kur mēs bieži drošinamies, ja, ka tātad būs iekļauti arī riski pedagogiem, ja gadījumā ir saslimstība ar Covid, ja, jo šobrīd tikai atsevišķas kompānijas piedāvā daļējas šīs ten paketes, ja, bet, nu, principā mēs šobrīd arī kārtojam šos papildus jautājumus, ja, lai viss būtu droši. Ja.
Paldies, Jālūdzu vēl.
Jā, komitejā mēs bijām ieteikuši ieteicamā formā, jā, arī protokolā to uzrakstījām, ka pēc atgriešanās no šīm valstīm tomēr iziet pedagogiem bezmaksas šo testu, jā, nevis kā obligāti, bet nu kā ieteicamo, jā, tas bija protokolā fiksēs izglītības kultūras komitejas sēdē, jā, tā ka man tās priekšlikums ir iespējams arī to fiksēt, jo tomēr riski ir, tagad šie testi ir bezmaksas, jā, un līdz ar to, lai būtu drošāk, nu, kaut arī ir inkubācijas periodi, jā, bet jebkurā gadījumā pēc atgriešanās no šīm valstīm, vismaz mierīgāk būtu dzīve skolā un arī pāriem pēdējiem. Jebkurš situācija, ja radīja rasties problēma, jā, tad vienkārši visa skola aizies uz attālinātām mācībām momentā, jā.
Paldies. Vēl jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Plaša kungs.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankoskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Broka kungs.
Par.
Privātos arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Inesa Savielīva. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Plaša kungs.
Par.
Valdeķaunakas kundze, Lavrienova kungs,
par.
Jankauskas kundze,
par.
Dukšinska kungs.
Nebalsoju.
Dukšinska kungs nebalso, Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksinio kungs. Broka kungs.
Par.
Privatals arī pats, līdz ar to vienbalsīgi pieņems. Savilības kundze varat arī papildus jautājumu.
Yes. Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Jurijam Visockim savienot amatus.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplešu kungs,
par.
Saldaķonakas kundze, Lavrienova kungs, Jankauskas kundze,
par.
Dukšinska kungs,
par.
Konolo kungs,
atturos.
Kokinas kundze?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Kažanovas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zanovska kungs?
Par.
Elksinio kungs? Broka kungs?
Par.
Pavātos arī par, bet to vienbalsīgi lemus pieņems atvainojot, ne vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums un ziņotājs Krapīvienas kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā arī.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplēša kungs,
par.
Saldaķonukas kundze,
par.
Lavrienova kungs,
par.
Jankovskas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Kažanovas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zanovska kungs?
Par.
Elksinio kungs? Broka kungs?
Par.
Privatals par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņem. Nākamais jautājums un ziņotājs Edīte Upaniec. Lūdzu, Edīte.
Godātie deputāti, lūkšu jūs izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdevu pamatbudžeta programmā pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu apmaksa. Tātad lēmuma projekta ir būtība, ka šobrīd valsts kasas aizdevumi tiek notiekties arī procentu likmes par aizdevumu un šobrīd tās korekcijas tiek veiktas šim mērķim paredzēto līdzekļu ietveros starp pozīcijām.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplēša kungs?
Par.
Saldaķonakas kundze?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Jankauskas kundze? Dukšinska kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Kokinas kundze?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Kažanovas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zanovska kungs?
Par.
Elksinio kungs? Broka kungs?
Par.
Privatals arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, ziņotais ir...
Jā.
Turpin.
Nē, nē, nē,
nē. Nē, nē, tas tavs
jautājums. Nākošais jautājums par aizņemšanu projekta Rīta Eiropas vērtības īstenošanai. Tātad ar šo lēmu tiek piedāvāts ņemt aizņēmu 1,156,714 eiro, kuru paredzēts izņemt gan 20. Gadā, gan 2021. Gadā. Tātad šis projekts ir saistīts ar inženiera arsenāla, teiksim, izveidi.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmu projektu. Lačplēša kungs?
Par.
Saldaķonakas kundze?
Par.
Lavrienova kungs?
Par.
Jankauskas kundze?
Par.
Dukšinska kungs?
Par.
Kononova kungs?
Par.
Žibovska kungs?
Par.
Kažanovas kundze?
Par.
Joksta kungs?
Par.
Zanovska kungs?
Par.
Elksnija kungs? Broka kungs?
Par.
Privatals par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums?
Nākošais par aizņēmu ņemšanu investīciju projekta skolas ielas pārbūve posmā no komunālās ielas līdz Blaumaņa ielē, Pieniņa ielas pārbūve posmā no komunālā ielas līdz Blaumaņa ielē, Staru ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielē 80 Daugavpilī īstenošanai. Tātad šis aizņems ņemt sakarā ar to, ka valstī ir jauni ministru kabineta noteikumi sakarā ar COVID-19 izplatību, ir iespēja ņemt šādu aizņēmu, tā skaitā arī ceļu investīciju projektiem, un tātad tiek ņemts aizņems manas nosauktajām ielām, arī kopējā summa 600 580 eiro, un tiks izņemts divos gados, gan 20. Gan 21. Gadā. Un šim aizņēmumam ir jānodrošina pašvaldības līdzfinansējums 25%, kas ir paredzēts pašvaldības budžetā.
Paldies. Lūdzu, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laišpaša kungs.
Par.
Lecenukas kundze. Pavrienāva kungs.
Par.
Janukovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Ponanova kungs.
Par.
Žabovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Pokinas kundze. Latvijas arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemt. Nākamais jautājums un ziņotais Ivona Funte lūdzu.
Labdien visiem. Lūdzu akceptēt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laišpaša kungs.
Par.
Saldaicenokas kundze. Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Konanova kungs. Žubulska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Pokinas kundze.
Par.
Prelatovs par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Kaunas ielā 178A Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laišpaša kungs.
Par.
Saldaicenokas kundze. Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Konanova kungs.
Par.
Žabovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze. Prelatovs arī par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Visi jautājumi ir izpildīti.
Nē, vēl viens jautājums. Vēl viens jautājums lēmuma projekts.
Plūmju.
Plūmju ielā 31.
Ā, tas nebija otrs. Labi, atvainoju.
Lūdzu akceptēt lēmumu projektu par zemes vienības Plūmju ielā 31 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laišpaša kungs. Saldaicenokas kundze. Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Konanova kungs.
Par.
Žabovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze. Prelatovs arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Jautājumi ir izplatīti. Sēdē ir slēgta. Jauku dienu. Visu labu.
Jauku dienu visiem.